Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου. Μια σειρά συνεντεύξεων με σημαντικούς Έλληνες των τεχνών και των γραμμάτων που ζουν και δημιουργούν τα έργα τους στο εξωτερικό και που συνθέτουν ένα φωτεινό πρόσωπο της Ελλάδας. Μια εκπομπή που μεταδίδεται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα από τις συχνότητες του Τρίτου και το διαδίκτυο. Σήμερα βρίσκεται μαζί μας η Κατερίνα Φωτεινάκη, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, της οποίας η φωνή ντύνει με φως και εσωτερικότητα τους στίχους του Ελίτη, του Παλαμά, του Διονυσίου Σολομού, που αποτελούν τους χρυσοχώους της ποίησης, όπως έγραψε η γαλλική εφημερίδα Le Monde. Μεταχειρίζεται τη φωνή και την κιθάρα της στη μουσική, το ρυθμό και την ποίηση με τελείως απρόβλεπτο και πρωτότυπο τρόπο. Αυτά και άλλα πολλά γράφει ο γαλλικός τύπος και εγώ χαίρομαι που η Κατερίνα Φωτεινάκη είναι επιτέλους μαζί μας. Καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα.
Επειδή είστε μια καλλιτέχνης που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, θα ήθελα να μας συστηθείτε.
Τα πολλά επίπεδα φαντάζομαι εννοείται ότι παίζω κιθάρα. Ίσως είναι το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ για τον εαυτό μου σαν μουσικό. Παίζω κιθάρα, γράφω μουσική, τραγουδάω. Και επίσης κάποια στιγμή ζωή μου σπούδασα φιλολογία, το οποίο σαν σπουδή μπορεί να είναι λεπτομέρεια. Αυτό που έχει ίσως σημασία είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ το λόγο. Και όλη μου η ενασχόληση με τη μουσική, από μικρή νομίζω, έχει μία σχέση πάντα με το λόγο. Υπάρχει λόγος, δηλαδή, που κάνω μουσική.
Υπάρχει λόγος που κάνετε μουσική και υπάρχει λόγος που γράφετε δικά σας τραγούδια, αλλά και λόγος που βλέπετε ξανά με τον δικό σας τρόπο τραγούδια ή ποίηματα άλλων. Ναι. Δεν θα έλεγα διασκευάζετε, γιατί νομίζω πως αυτό που κάνετε δεν είναι διασκευή, είναι πραγματικά μια άλλη ανάγνωση.
Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό που λέτε. Έτσι το αισθάνομαι κι εγώ, ότι είναι μια άλλη ανάγνωση, όπως μια, ας πούμε, μελοποίηση, αν θέλετε, είναι μια άλλη ανάγνωση του ίδιου ποίηματος που κάποιος άλλος έχει μελοποιήσει. Ακόμα και η διασκευή είναι μια άλλη ανάγνωση της ίδιας μουσικής.
Να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά σας τραγούδια, τα τζιτζίκια.
Η Παναγιά το πέλαγο κρατούσε στην ποδιά της. Τη σύκινο, την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Από την άκρη του καιρού και πίσω τους χειμώνες άκουγα σφύρι ζιμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες μέσα στους αχινούς, στις γούβες τα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Τζιτζίκια μου άγγελοι, για σας και η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Κι όλα αποκρίνονταν μαζί. Ζή. ο βασιλιάς ο ήλιος ζει.
Καταρίνα Φωτεινάκη, τα τζιτζίκια, τζιτζίκια διαφορετικά που δεν χρειάζονται μεν 17 χρόνια να μείνουν κάτω από το χώμα για να μπορέσουν να βγουν να τραγουδήσουν στο φως και στον αέρα, αλλά είναι ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά σας θα έλεγα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε περισσότερο γι' αυτό τώρα που το ακούσαμε.
Αυτό που λέτε το λέω καμιά φορά και στις συναυλίες μου, ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία των τζιτζικιών και εγώ την έμαθα όταν ήταν να βγάλω το δίσκο. Ότι κάνουν λέει αυτή την υπομονή όταν είναι αυγουλάκια τα τζιτζίκια. Η μαμά τζιτζικίνα τα γεννάει και μπορεί να περιμένουν πραγματικά μέχρι 17 χρόνια για να βγουν στην επιφάνεια. Κάποιος μάλιστα σε μια συναυλία στο Φεστιβάλ Σαβίνιον μου είχε πει: «Εσείς είστε τα τζιτζίκια. Εσείς λέει οι Έλληνες, είσαστε τα τζιτζίκια της Ευρώπης. Όλοι δουλεύουν, λέει, εσείς κάθεστε και τραγουδάτε». Αυτός ο δίσκος είναι αλήθεια ότι περίμενε πολύ μέχρι να βγει. Πέρασε από διάφορες περιπέτειες. Επρόκειτο να είναι το βραβείο μου για ένα διαγωνισμό σύνθεσης που είχα κερδίσει και το οποίο τελικά δεν μου απενεμήθη. Οπότε τον έκανα εγώ το δίσκο με δικά μου μέσα στη Γαλλία. Δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Αλλά θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να κάνω μια νέα έκδοση. Τα τζιτζίκια είναι φυσικά στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, τη συλλογή του Θαλασσού Τριφύλλη, το οποίο είχε μελοποιήσει τουλάχιστον πριν 40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο Λίνος Κόκοτος, όπως και άλλα από αυτή τη συλλογή, το ίδιο το Θαλασσινό Τριφύλλη, Ντουκουντούκου Μηχανάκη, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι για μένα η μελοποίηση ή η μουσική επεξεργασία, αν θέλετε, ενός κειμένου, είναι μια ανάγνωση. Εκείνος τότε το διάβασε έτσι. Εγώ τώρα που ζω εδώ, το διαβάζω κάπως αλλιώς.
Τα τζιτζίκια που όπως λέει και ο Πλάτωνας στον Φέδρο ήταν άνθρωποι που δεν έτρωγαν, δεν κοιμόντουσαν, παρά μόνο τραγουδούσαν και έτσι οι θεοί τους έκαναν τζιτζίκια. Γι' αυτό μου θυμίζει μια συνέντευξη που έχετε δώσει που λέτε για την τέχνη σας πως εκεί με πήγε η ζωή, η συνείδηση και η αισθητική μου ώστε εγώ η ίδια να μην μπορώ να την προδώσω, να μην μπορώ να κάνω αλλιώς ουσιαστικά. Η συνείδηση και η αισθητική είναι συχνά δυο κοιμισμένες έννοιες στην εποχή μας, όμως εσείς μοιάζει να τις αναζητάτε πολύ γράφοντας τα τραγούδια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε το είχα πει, αλλά με αναγνωρίζω σε αυτό που μου διαβάζετε. Καμιά φορά όταν με ρωτάει κανείς, ας πούμε, γιατί διάλεξες αυτό να κάνεις, εκεί πάει αυτό που λέω, ότι εγώ δεν το διάλεξα αυτό να το κάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αν με βγάλετε, με ντύσετε κάπως και μου πείτε βγες μια πίστα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση περί του τι είναι εμπορικό και τι δεν είναι εμπορικό και ποιος κάνει μια εμπορική μουσική και γιατί δεν κάνει μια μουσική που να είναι πιο εμπορική. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνω για να είναι πιο εμπορική μουσική μου, αλλά και να το ξέρα, μάλλον δεν θα το έκανα γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ.
Ενώ δεν κινείστε εμπορικά, σε όποιον αναφερθεί το όνομα Κατερίνα Φωτεινάκη, λέει «Α, η Κατερίνα Φωτεινάκη».
Ναι.
Και ο καθένας το λέει για διαφορετικούς λόγους. Κάποιος γιατί άκουσε ένα ποίημα αλλιώς που δεν το είχε ξανακούσει. Κάποιος γιατί άκουσε κάτι πολύ μοντέρνο που έχετε κάνει.
Μακάρι.
Κάποιος γιατί άκουσε μια σύμπραξη με πολύ καλούς μουσικούς, ένα θέμα στο οποίο θα πάμε αργότερα. Αλλά αυτό δείχνει πώς μπορεί το μη εμπορικό, η μη μάλλον προσπάθεια για το εμπορικό, να περνάει σε ένα διαφορετικό κοινό.
Μακάρι, και αυτά είναι βέβαια και τα καλά του διαδικτύου. Πριν από μια εικοσαετία, ένας άνθρωπος που θα δούλευε στο εξωτερικό, νομίζω ότι παλιότερα δεν έφτανε στα αυτιά του κόσμου το τι κάνει κανείς έξω. Τώρα, χάρη στο διαδίκτυο, όχι απλά φτάνει. Ακούνε και τα τραγούδια. Δηλαδή, μια φορά φέτος το καλοκαίρι που έπαιξα λίγο στην Ελλάδα, συγκινήθηκα γιατί ήταν κόσμος από κάτω που τραγουδούσε το δικό μου, το Θαλασσινό Τριφύλλη. Και λέω, μα πού το ξέρουνε, δεν κυκλοφορεί καν ο δίσκος εδώ. Δεν μου έχει ξανατύχει να ξανατραγουδήσουν. Επίσης στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, τραγουδάνε οι άνθρωποι στη συναυλία λιγάκι, σίγουρα τραγουδάνε. Και έτσι αυτή την αίσθηση του να τραγουδάει κάποιος μια δικιά μου μουσική σε συναυλία, πρώτη φορά την έζησα και ήταν πολύ ευχάριστο.
Θα ακούσουμε λοιπόν το Θαλασσινό Τριφύλλη.
Με ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, επίσης μελοποιημένο παλιότερα από το Λίνο Κόκοτο. Ξέχασα να πω πριν ότι στα τζιτζίκια που ακούσαμε η δεύτερη φωνή είναι της Αγγελικής Ιωνάτου και παίζει βιόλα ο Στάμος Έμψης. Και κρουστά ο Παλαιστίνιος Ιουσέφ Ζέντ. Σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα παίζει άρπα η Σεσίλο Ντεμπέχ και παίζει μπαντονεόν ένας Αργεντίνος μπαντονεονίστας, ο Ματιάς, και τα υπόλοιπα όργανα θα παίζω εγώ.
Κατερίνα Φωτεινάκη, θαλασσινότρι φίλη, το πολύ γνωστό ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη που στη δεκαετία του 60 ή του 70 είχε μελοποιήσει ο Λίνος Κόκοτος. Εδώ σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από μια τραγουδοποιό, μια τρουβαδούρα θα μπορούσαμε να πούμε με την έννοια του η μεσαιωνική που είτε φτιάχνει τα δικά της τραγούδια, τα δικά της ποίηματα και τη δική της μουσική, είτε παίρνει κάτι που άκουσε σε ένα πύργο της Γαλλίας και το πηγαίνει σε έναν άλλο πύργο της Γαλλίας και το λέει λίγο διαφορετικά. Τώρα μπορεί να μην είναι ακριβώς πύργος, αλλά η Γαλλία είναι η χώρα στην οποία έχετε εγκατασταθεί εδώ και αρκετά χρόνια.
12 χρόνια τώρα κλείνουν, το 2006 έφυγα. Μάλιστα, νομίζουν οι άνθρωποι ότι έφυγα με την κρίση. Αλλά εγώ κρίση ζούσα και τότε. Και νομίζω κρίση ζουν όλοι οι μουσικοί από καταβολής αυτού του κράτους. Και λες κιόλας είναι θαύμα έτσι όπως είναι. Και η μουσική εκπαίδευση, το πόσο ακριβή είναι στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει δωρεάν κονσερβατόρια. Και παρόλα αυτά έχουμε μουσικούς που τις εξάγουμε.
Έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς, εξαιρετικούς λυρικούς τραγουδιστές. Σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν ξεκινήσει από την Ελλάδα. Εσείς λοιπόν πήγατε στο Παρίσι, αφού είχατε αποφοιτήσει από την φιλολογία.
Να σας πω καταρχήν πώς πήγα εκεί. Δηλαδή δεν ήξερα και γαλλικά, περνούσα στην πραγματικότητα. Ήθελα απλά να φύγω από την Ελλάδα και είχα κάνει ένα ταξίδι πολύ τυχοδιοκτικό και διερευνητικό, ας πούμε. Θα πήγαινα σε 2-3 χώρες της Ευρώπης να δω. Και περνώντας από εκεί, βρήκα δουλειά. Αμέσως. Δηλαδή, έκανα μια-δυο οντισιόν. Μάλιστα, έκανα μια οντισιόν σε μια σχολή τραγουδιού για να με πάρουν σαν μαθήτρια. Και μου προτείναν μια δουλειά. Να αντικαταστήσω μια καθηγήτρια, να γράφω κάποια πράγματα εκεί. Ενώ είχα πάει για τρεις μέρες, έμεινα 1,5 μήνα αμέσως. Και μετά γνώρισα και την Αγγελική Ιωνάτου, Αγγελική Ιωνάτους, η οποία μου πρότεινε μια συνεργασία ούτε που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί. Μου είπε ότι θα ξαναέκανε μέσα στο χειμώνα το δίσκο της Σαπφού Ντε Μιτιλέν, που είχε γράψει μουσική εκείνη πάνω στην πίστη της Σαπφού, και τραγουδούσε η ίδια μαζί με την Έννα Βενετσάνου. Και μου λέει: με την Έννα δεν δουλεύουμε πια, μπορείς να το κάνεις εσύ. Και φυσικά της είπα ότι όχι, εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω την Έννα Βενετσάνου, γιατί τη θαυμάζω τον δεξιά περιόριστα. Αλλά της λέω να το κάνω. Και έτσι ξεκινήσαμε μια συνεργασία το 2006 που διαρκεί, έχουμε κάνει πολλές συναυλίες μαζί και δίσκους.
Αγγελική Ιωνάτος ή Αγγελική Ιωνάτου, μια μουσικός που έχει καλοσυστήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη μέσα από μελοπαγημένη ποίηση, μέσα από δικές της αναγνώσεις παλαιότερων και νεότερων μουσικών και τραγουδιών. Και έτσι λοιπόν βρεθήκατε στη Γαλλία. Και νομίζω πως και την Αγγελική Ιωνάτος αλλά και εσάς θα μπορούσαμε να σας σκεφτούμε ως εξερευνήτριες της μουσικής.
Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε. Νομίζω κάτι που μας συνέδεσε και πάρα πολύ είναι και εξερευνήτριες της κιθάρας. Γιατί και οι δυο αγαπάμε πολύ αυτό το όργανο και μάλιστα η Αγγελική με επηρέασε πάρα πολύ στον τρόπο που παίζω. Δηλαδή έχει αυτή την τεχνική με τα ανοιχτά ακόρντα, με σκορτατούρες δηλαδή διαφορετικές, που άλλαξε και τον τρόπο που έβλεπα την κιθάρα, αλλά και τον τρόπο που γράφω, ας πούμε, που φτιάχνω μουσική. Και νομίζω όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τελικά μπορεί να υπακούν στους κανόνες της μουσικής, αλλά δεν πηγάζουν από αυτούς. Όντως εξερευνούμε και κάπου μας πάει. Εμένα κάπου με πάει ένα ποίημα, ένα ρυθμό μου δίνει και αυτόν, ας πούμε, εξερευνώ για να πάω παραπέρα.
Με κάποιο τρόπο οδηγείτε τις ερωτήσεις μου. Είπατε ένα ποίημα που σας πηγαίνει παραπέρα και θυμήθηκα το όνειρο του Σολομού, το οποίο για μας τους μεγαλύτερους είναι βαθύτατα συνδεδεμένο με τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη και φανταζόμασταν πως δεν μπορεί να τραγουδηθεί με άλλο τρόπο μέχρι που ακούσαμε το δικό σας όνειρο. Τελείως διαφορετικό.
Είχα μεγάλη τύχη, γιατί ή δεν το είχα ακούσει ή δεν το είχα προσέξει. Γιατί προφανώς είχα ακούσει το μεγάλο ερωτικό. Κάποια στιγμή, εκεί ήμουν μαθήτρια ακόμα στο τραγούδι, υπήρξε μια πρόταση να κάνουμε μια μελοποίηση. Και μας δίνανε ποίηματα και έπεσε μένα στα χέρια μου. Μάλιστα, νομίζω μου το είχε προτείνει η Αγλαία η Παπά. Και το είχα πάρει εγώ αυτό το κείμενο. Σκεφτόμουν το ρυθμό του. Είναι αυτός ο πάρα πολύ ρυθμικός ποιητής που έχει μέσα όλες αυτές τις αντιστήξεις ανάμεσα στον τονισμό των λέξεων και στον παλμό του ποίηματος. Και αυτό έχει μια φόρμα που επαναλαμβάνεται, ας πούμε, ο 15 σύλλαβος, αλλά δεν ήθελα και να είναι αυτό το τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα-κα-τα. Κάτι άλλο άκουγα εγώ σε αυτό το πράγμα και μου προέκυψε ένα. Τώρα δεν το λες τραγούδι αυτό, κάπως αλλιώς πρέπει να λέγεται. Ένα είδος ρυθμικής αφήγησης του ποίηματος πάνω σε ένα ρυθμό αρκετά πολύπλοκο, που όμως επειδή είναι επαναλαμβανόμενος, ακούγεται πολύ απλώς. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι, το πρώτο πράγμα που έφτιαξα με αυτή την τεχνική. Ένας ποιητής που τον αγαπώ πολύ, ο Γιώργος Κοροπούλης, πολύ γνωστό σας εδώ.
Και άνθρωπος του τρίτου, βεβαίως.
Ναι. Μου είχε κάποτε πει, γιατί τον ρωτούσα γι' αυτό, και μου λέει: αυτό είναι λογαϊδί. Εγώ δεν είχα ξανακούσει αυτόν τον όρο. Και μου λέει: έχει, ας πούμε, και μια καταβολή αυτό σε αυτό που γινόταν στην τραγωδία. Και μάλιστα φυσικά μετά, επειδή έχει και απίστευτο χιούμορ, μου είπε ότι είναι λογαϊδία με ήττα. Είναι αυτή η φόρμα λοιπόν, που από τότε κυρίως έτσι γράφω μουσική. Δηλαδή έχω λίγο αφήσει στην άκρη τα τραγούδια που άλλοι έχουν γράψει πολύ καλύτερα από μένα και νομίζω δεν έχω κάτι να προσθέσω. Και δουλεύω πολύ αυτή τη φόρμα της ρυθμικής αφήγησης του λόγου.
Άκου εν όνειρο ψυχή μου και της ομορφιάς θεά που εφαινόντουν όπως ήμουν με τεσένα μια νυχτιά. Σε ένα ωραίο περιβολάκι περπατούσαμε μαζί. Όλα λάμπανε τα αστέρια και τα κοίταζες εσύ. Εγώ τσόλεα, πες τα αστέρια, είναι κανέναν από σας που να λάμπει από εκεί πάνω σαν τα μάτια της κυράς. Πες τα, αν είδετε ποτέ σας άλλη τέτοια ωραία μαλλιά, τέτοιο χέρι, τέτοιο πόδι, τέτοια αγγελική θωριά, τέτοιο σώμα ωραίο νοπό, ποιος το κοιτάζει ευθύς ρωτά, αν είναι άγγελος εκείνος, πώς δεν έχει τα φτερά. Ότι είπα αυτά τα λόγια μου εφανήκανε ο μπρος, άλλες κόρες στολισμένες με του φεγγαριού το φως. Thank you. γυρεύανε πιασμένες από τα χέρια τα λευκά κι όλες τους επολεμούσαν να μου πάρουν την καρδιά. Τότε άκουσα το χείλι το δικό σου να μου πει πώς σου φαίνονται και σου είπα είναι άσχημες πολύ. Τόσο αγγελικό που μου φάνηκε πως είδα ανοιχτό τον ουρανό και παράμερα σε πήρα. Είσαι μια τριαντάφυλλα και πέσα σου αγάλη αγάλη στην ολόλευκη. Στην ολόλευκη αγκαλιά. Ξένη αυγή που μας ήβρεκε τους δυο μας με την όψη μας ολομή. Τούτο είναι το όνειρο, ψυχή μου. Τώρα στέκεται εις εσέ. Μου τώρα στέκεται εις εσέ. Να το κάνεις να, να το κάνεις να αληθέψει και να θυμηθείς. Να θυμηθείς. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου. Τώρα στέκεται εις εσέ. Να το κάνεις να αληθέψει και να θυμηθείς για με. Να θυμηθείς για με. Να θυμηθείς για με.
Το τραγούδι πήρε και ένα βραβείο.
Ναι, διακρίθηκε σαν πρώτο μαζί με μία άλλη τραγουδοποιό στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού, νομίζω έτσι λεγόταν, που διοργανώνει το ελληνικό σχέδιο στη Σχέδια Γραμμάτων και Τεχνών. Το βραβείο τελικά δεν το πήρε, γιατί ήταν ένας δίσκος ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Αλλά δεν πειράζει.
Το όνειρο του Διονυσίου Σολομού, ένα ποίημα που μας έστησε με διαφορετικό τρόπο η Κατερίνα Φωτεινάκη. Πραγματικά εντυπωσιακή η διαφορά και άλλα πράγματα τονίζονται και άλλα πράγματα φωτίζονται.
Ο Χατζηδάκης είδε τη λυρική πλευρά αυτού του ποίηματος. Εγώ είδα, άκουσα, διάβασα την πιο τολμηρή. Δηλαδή για ένα ποίημα του ρομαντισμού βρίσκω ότι αυτά που λέει μέσα είναι πολύ τολμηρά. Αυτή την πλευρά υπογράμμισα με αυτού του είδους τη μουσική.
Έτσι, αλλάζει η ποίηση, ο τρόπος που την προσλαμβάνουμε από γενιά σε γενιά. Και μιλήσαμε για το πώς φτάσατε στη Γαλλία. Mm-hmm. Όμως δεν μιλήσαμε για την σχέση σας με το τραγούδι πριν φύγετε για τη Γαλλία και για τον δάσκαλό σας, τον Σπύρο Σακά.
Δεν ξέρω αν του αρέσει τελικά αυτό που κάνω. Ίσως όχι. Αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τη μουσική, το τραγούδι, το λόγο είναι πολύ συνδεδεμένο με την μαθητεία που είχα στο εργαστήρι του. Τον γνώρισα το 2000 και ήμουν μαθητριά του 6 χρόνια, δηλαδή συνέχεια, σε όλα τα εργαστήρια που κάνει. Με έμαθε ο Σπύρος να βλέπω τη φωνή σαν κάτι ξέχωρο και από το τραγούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν λέγονται σπουδές τραγούδιου αυτό που έκανα στο εργαστήριο της φωνητικής τέχνης. Γνώρισα, αυτή είναι η φωνή μου, το γνώρισα τέλος πάντων στο βαθμό που μπόρεσα και μέχρι εκεί που φτάσαμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήταν αυτή η εκπαίδευσή μου η φωνητική, γιατί έκτοτε ευτυχώς ούτε ποτέ μου είχα προβλήματα φωνητικά. Είναι μια τεχνική βάση αυτό που κάνει ο Σπύρος Σακάς, πάρα πολύ γερή, πάνω στην οποία κανείς μπορεί να χτίσει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να είναι κανείς ηθοποιός, μπορεί να είναι τραγουδιστής, της όπερας ή όχι της όπερας ή οτιδήποτε. Και πάντα τον ευγνωμονώ για αυτά που μου μάθε.
Να μιλήσουμε λίγο για την σχέση της ποίησης με το ρυθμό, επειδή είναι κάτι που επανέρχεται στα τραγούδια σας.
Mm.
Είτε στα τραγούδια τα δικά σας, είτε στα τραγούδια που έχετε ξαναδιαβάσει.
Ναι. Για μένα η ποίηση είναι το αδερφάκι της μουσικής. Δηλαδή, στο μυαλό μου, η ποίηση είναι ένα μουσικό είδος. Δεν είναι ένα λογοτεχνικό είδος. Δηλαδή, η έμετρη ειδικά ποίηση είναι ξεκάθαρα ένα μουσικό είδος. Νομίζω το κατάλαβα για πρώτη φορά με τον Καριωτάκη, γιατί συνειδητοποιούσα ότι αυτό που με τράβαγε στα ποίηματά του δεν ήταν μόνο το νόημα. Υπάρχει, ξέρετε, και αυτή η χαζομάρα που λέει ο Καριωτάκης, ο πεσημιστής, ποιητής που αυτοκτόνησε κτλ. Καμία σχέση. Δηλαδή, για μένα η ομορφιά του Καριωτάκη είναι η μεγάλη μουσικότητα. Είναι καταπληκτικός μουσικός αυτός ο ποιητής. Και από εκεί ξεκίνησα και άρχισα να ψάχνω, ας πούμε, σε κάθε ποίημα τι μπορεί να είναι η ρυθμική του και πώς μπορώ να την αποκωδικοποιήσω εγώ σαν μουσικός. Και έχω βρει ένα σύστημα. Τώρα, μάλιστα, το κάνω και στο πανεπιστήμιο. Κάνω μία έρευνα. Γράφω και ένα εγχειρίδιο ποιητικής μετρικής με μουσικολογικούς όρους. Πια. Γιατί βλέπω κάποια φαινόμενα μουσικά μέσα στην ποιήση. Τα βλέπω. Δηλαδή, υπάρχουν patterns ρυθμικά. Διαβάσα τον Ερωτόκριτο με αυτόν τον τρόπο. Και θα εκπλαγείτε άμα χτυπήσουμε αυτό το σύστημα, δηλαδή που μου κάνει τον παλμό του ποίηματος στο ένα χέρι και στο άλλο χτυπάς τις λέξεις, ας πούμε. Και το pattern, ας πούμε, το ρυθμικό που συχνά επαναλαμβάνεται μέσα στον Ερωτόκριτο, π.χ., είναι ένα ζεμπέκικο. Είναι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος, το ηχητικό, δηλαδή αν βγάλει κανείς το νόημα, βγάλει τις λέξεις, εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και για το πόσο καλοί είμαστε οι Έλληνες στο ρυθμό, που ας πούμε δεν είναι οι Γάλλοι. Ή εξηγεί για ποιο λόγο οι πόντι, ας πούμε, μπορούν και χορεύουν αυτό το πανδύσκολο πράγμα που είναι η σέρα, ο πυρίχιος, που ρυθμικά όταν κάτσει κανείς να το αναλύσει και να αναλύσει και τι ακριβώς χορεύουν αυτοί οι άνθρωποι, πέφτουν τα μαλλιά. Ναι, ξανά επανέρχομαι, γιατί μου μιλήσατε για το ρυθμό και είναι πάντα κάτι που με ενθουσιάζει.
Έλεγα, λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, για το ρυθμό, ναι, πάντως. Δηλαδή, θυμάμαι τον Καρλ Όρφ και αργότερα την Πολυξένη Ματέη, που είχαν μεγάλο θέμα με τους ξένους να τους μάθουν τα 7-8 και τα 9-8.
Καλέ το ζεμπέκικο, που υποτίθεται είναι ένα ρυθμός πολύ εύκολος. Αυτούς τους τονισμούς, η μεγαλύτερη μουσική, ο Ανρί Ανιέλ, που είναι ένας πολύ μεγάλος μουσικός και που έχει και καταβολές από το Μαρόκο και τα λοιπά, δεν μπορούν να το χτυπήσουν αυτό το πράγμα, που δεν είναι ένας δύσκολος ρυθμός το ζεμπέκικο. Είναι όπως πάμε να παίξουμε εμείς τους κουβανικούς ρυθμούς, είναι κάτι άλλο αυτό που παίζουμε.
Ο ρυθμός είναι κάτι που περνάει στο DNA από γενιά σε γενιά, ίσως ιδιωματικά.
Ακριβώς. Και για μένα, ο ρυθμός αυτός, σε εμάς τους Έλληνες, έχει περάσει και από την ποίηση και τον προφορικό λόγο. Έχουμε μία γλώσσα η οποία τονίζεται και η οποία ο τονισμός γράφεται κιόλας. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα γαλλικά, ας πούμε, που έχουν πάντα τον τόνο στη λίγουσα, είναι λογικό οι Γάλλοι να μην έχουν την ίδια ρυθμική πολυπλοκότητα σαν όντα μουσικά. Θυμάστε όλοι όντα μουσικά. Η ελληνική ποίηση έχει κάποια πολύ μεγάλα διαμάντια και ρυθμικά. Οπότε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, εκ των υστέρων το κατάλαβα αυτό, νομίζω ότι με ενδιέφερε από μικρή η έμετρη ποίηση, όχι σαν λογοτεχνικό είδος, αλλά σαν μουσικό είδος. Το καταλαβαίνω τώρα. Γιατί έγραφα και ποίηματα, 14 χρόνια και έγραφα, ας πούμε, κάτι σαν χλαμάρες. Αλλά με ενδιέφερε γι' αυτό, επειδή είχαν μέτρο. Για μένα ήταν μια ρυθμική άσκηση. Με αυτό ψάχνω στα ποίηματα. Δεν ξέρω ποιον ενδιαφέρει αυτό. Εμένα σίγουρα. Και μετά, όταν είναι αυτό να γίνει, δηλαδή πέρα από την έρευνα, ξέρω, τη μουσικολογική, τη μελέτη καλύτερα. Αυτό όταν είναι να γίνει έργο, εγώ έχω επιλέξει αυτές τις φόρμες που είναι μικρές φόρμες, φόρμες τραγουδιού δηλαδή, με απλά υλικά, πάντα βάζω λίγα όργανα και πολύ συχνά έχει μόνο μια κιθάρα, ή δυο, όπου λέω το ποίημα.
Η Ανατολή αλαφιάζεται κι η Δύση μια φλόγα και τραβάει στα μισουράνια. Λύκοι λαοί τροχίζουνε τα μίση, τα για τα γάνια. Thank you.
μετανάστες και για ποιες κορώνες στις γης δουλεύουν τα εγκαταπχή μάγοι, τρέμουν τα πυργοκάραβα, οι λιμώνες και τα πελάγι. Στρέγι, στρέγι του ονείρου, στρέγι του ονείρου, το όνειρο και πάει με τους αετούς αερόπλανους, μα ο Νίκη, ο άνθρωπος κύριος του βλαφτού σκορπάει και εκεί την φρίκη. Ο στοχαστής, όποια ψυχή του κι όποια φιλή του δίνει το αίμα του, κρατιέται στα γαλινά τα κατατόπια και συλλογιέται. Πιαστεί το πλάσμα από το τέρας, ποιος ξέρει, τράβα κι αν κάποιος αρκωθεί. Όνειρο μεγάλο και κόσμο νέο την άξη τρικυμία, και σηκωθεί κι απάνω από το σάλο η Ευρώπη μία. Europe, une, one Europe. Μέσα στα σπλάχνα του σπαρμένος, θαυματουργός του ονείρου πιάνει ο σπόρος κι είναι σανούς, εκστατικός, παρμένος, φτερουγοφόρος και μη δε του πολέμου το κανόνι και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μη δε του πολέμου το κανόνι και μη το γοργοπόταμο στο αιμά του δεν του μαραίνουν το άνθος που μυρώνει στα σωθικά του και μη δε του πολέμου το κανόνι.
Η Ευρώπη που ακούσαμε είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Κωστής Παλαμάς πριν από 100 χρόνια και είναι εξαιρετικά επικαιρό. Και το ακούσαμε σε μουσική δικιά μου. Παίζω και εγώ όλα τα όργανα.
Όλα τα όργανα.
Παίζω κιθάρες, μπάσα, κάποια τύμπανα που έχει μέσα και έχει κάνει τον ήχο ο Φώτης Παπαθεοδόρου.
Μιλούσαμε προηγουμένως για την ποίηση και τον ρυθμό και τη σχέση της ποίησης με τη μουσική κλπ. Και εκεί θα ήθελα να προσθέσουμε ένα τρίτο στοιχείο, το παιχνίδι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αλλά και με πολύ χιούμορ.
Καλά, ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις σε αυτό που λέμε σοβαρή μουσική και πολλά κλισέ που εμένα πάντα με ενοχλούσαν πάρα πολύ. Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πρώτο κλισέ είναι ότι η ποίηση είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο. Είναι κάτι που κανείς πρέπει να διαβάζει με μια φωνή πολύ σοβαρή και πάρα πολύ αυτό. Για μένα η ποίηση είναι κάτι που είναι 100% μέσα στη ζωή. Τη δικιά μου, τη δικιά σας, του θείου μου, του ανιψιού μου. Νομίζω ότι χωρίς την ποίηση ή χωρίς τη μουσική δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Κάποιους έρωτες, κάποιες απογοητεύσεις, το θάνατο, το δικό μας, τον άλλον. Υπ' αυτή την έννοια και χωρίς να προέρχομαι από κάποιο τζάκι. Δηλαδή, η πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ που αναζήτησα να διαβάσω ποίηση, δεν υπήρχε στο σπίτι, δεν υπήρχε βιβλίο. Είχα πει στη μαμά μου, μαμά, θέλω να διαβάσω ποίηση. Και μου λέει, παιδί μου, τι θες να κάνω εγώ γι' αυτό. Και η θεία μου, η Μαρία, καλή τη ώρα εκεί που είναι, μου έδωσε λεφτά και πήρα μια ανθολογία ποίησης, την οποία πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους που την έχει διαβάσει από το Α μέχρι το Ω. Δηλαδή, κάτι ποιητές που δεν τους ξέρει κανείς. Και για μένα είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα είδος παράλληλης πραγματικότητας. Στην πραγματικότητά μου δεν είναι κάτι έξω και πέρα από τη ζωή. Και η μουσική το ίδιο. Δηλαδή, λέμε η κλασική μουσική και κανείς νομίζει ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ βαρετό, που πρέπει να ντυθεί καλά και να πάει στο μέγαρο μουσικής με τα καλά του. Αχ, έγινε κάποτε, νομίζω, η Αρτέ το έκανε. Πήγε σε μια φυλή κάπου στον Αμαζόνιο, που είναι πολύ μακριά από τον πολιτισμό. Και τους πήγε ένα λάπτοπ και έβαλε σε αυτούς τους ανθρώπους πράγματα από το δυτικό πολιτισμό. Και τους έλεγε τι σκέφτεστε γι' αυτό. Τους έβαλε, ξέρω εγώ, τα δέντρα, τα κομμένα. Λέγανε αυτοί, μα πώς είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό στα δέντρα. Τα δέντρα έχουν μια ψυχή, γιατί τα σχηματίζετε έτσι. Τους έδειξε, ξέρω εγώ, για τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Μα λέει, γιατί το κάνατε αυτό. Από τότε που το έχετε κάνει αυτό, έχουμε περισσότερη παλήρια. Τους πανέλαγαν κάτι τέτοια. Καταλήγω, γιατί υπάρχει λόγος και τους βάζουν και την Κάλλας, τη Μαρία Κάλλας. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συνέβη. Και βάζουν την Κάλλας να τραγουδάει και ξαφνικά σιωπούν όλοι. Τους βλέπουμε, ας πούμε, ξαφνικά είναι ο γέρος, ας πούμε, της φυλής εκεί και λέει θέλω να σας πω κάτι. Τα παιδάκια κοιτάνε και είναι αποσβολωμένα και τους λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε αλλά βλέπουμε έναν άνθρωπο που μας συγκλονίζει που είναι πολύ μοναχικός και που λέει κάτι. Δεν μπορούμε, λέει, να καταλάβουμε τι λέει αλλά μας συγκλονίζει αυτό που λέει. Και λέω κοίτα να δεις, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν στο μυαλό τους μια προκατάληψη είναι αγνά πλάσματα. Συγκινούνται από αυτό. Γιατί αυτού του είδους τέχνη έχει μέσα της μια τόσο πανανθρώπινη και διαχρονική αλήθεια που αν δεν έχει παροπίδες θα την λάβεις. Αλλά έχουμε παροπίδες. Και γι' αυτό δεν αφήνουμε, γιατί μιλήσαμε πριν και για τα εμπορικά και αυτά, δεν αφήνουμε να ακουμπήσει αυτού του είδους η αλήθεια και γι' αυτό, ας πούμε, οι άνθρωποι ακούνε αυτά που ακούνε και...
Στη Γαλλία, οι συναυλίες που κάνετε, τι κοινό έρχεται συνήθως και σας ακούει?
Τα πρώτα χρόνια που συνεργαζόμουν πολύ με την Αγγελική την Ιωνάτου, ήταν περισσότερο το κοινό της Αγγελικής, το οποίο είναι πιο πολυμορφωμένοι άνθρωποι, αρκετοί φιλέλληνες, ας πούμε, όχι Έλληνες, παραδόξως. Σπάνια, ας πούμε, έχω Έλληνες στο κοινό, παρότι τραγουδάω στα ελληνικά ως επιτοπλίστων. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι μια πολύ ειδική χώρα και έχει ένα κοινό επίσης πολύ ειδικό, πολύ φιλοπερίεργο, πολύ φιλόμουσο. Έχουν και μια πολιτική, βέβαια, οι Γάλλοι για τον πολιτισμό που τον υποστηρίζουν και γι' αυτό, ας πούμε, τα έχουν καταφέρει. Και αυτό είναι ένα κοινό πάντως που εμένα με συγκινεί, γιατί μπορεί να με ακούει εμένα να λέω επί 5 λεπτά ένα ποίημα του Σολομού που είναι 2,5 σελίδες σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν και κάτι λαμβάνουν από αυτό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μένα.
Καταρίνα Φωτεινάκη, γεννήθηκε στην Αθήνα, ζει στη Γαλλία και την ακούτε στην εκπομπή «Μια νέα πατρίδα έξω από το παραθυρό μου» από το τρίτο πρόγραμμα. Τραγουδοποιός, καλλιτέχνης της Διασποράς. Ουσιαστικά μου είπατε αυτό που θα σας ρωτούσα κατόπιν, Ελλάδα, Γαλλία, ομοιότητες και διαφορές, αν και όλο αυτό δεν λέγεται με δύο λέξεις. Και φυσικά εκτός από το πώς προσλαμβάνουν την τέχνη οι άνθρωποι, που ακόμα και σε μια χώρα δεν την προσλαμβάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν και οι διαφορές στη ζωή, στην καθημερινότητα.
Ναι, Η Ελλάδα νομίζω είναι μια πολύ σχιζοφρενής περίπτωση. Δηλαδή, αν ήταν ψυχιατρική περίπτωση, νομίζω θα είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει δύο άκρα πάρα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι ή ακραία καταπληκτική η χώρα, ή ακραία απελπιστική, νομίζω, και μετά την κρίση ειδικά. Δεν υπάρχει κάτι στο μέσο. Δηλαδή, εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα πραγματικά αξιοθαύμαστα. Και από καλλιτεχνική άποψη, κάποια καινούρια μικρή θίαση, παιδιά στο θέατρο, στη μουσική, υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν την αισθάνεστε όσοι ζείτε εδώ πέρα συνέχεια, αλλά εγώ που πηγαίνω έρχομαι, το αισθάνομαι. Αισθάνομαι μεγάλη διαφορά να γίνονται πράγματα, ας πούμε, και με πολύ λίγα μέσα, πολύ μεγάλη φαντασία και πολύ μεγάλη αγάπη.
Κάποιος έχει πει ότι στις περιόδους της κρίσης γινόμαστε πιο δημιουργικοί, ναι, και αναζητούμε περισσότερους τρόπους να εκφραστούμε και να προσεγγίσουμε πράγματα που, ναι, ίσως ήταν αυτονόητα σε μια εποχή πιο χαλαρή. Αλλά νομίζω πως, για να είμαστε δίκαιοι, είναι μόνο στην Ελλάδα αυτή η κρίση αξιών και η αγωνία για το που μας πηγαίνει η ζωή. Απλώς ίσως στην Ελλάδα λόγω κάποιων οικονομικών συγκυριών να είναι λίγο πιο σαφές, αλλά και στη Γαλλία που ζείτε, που θεωρείτε την πατρίδα του διαφωτισμού. Και εκεί νομίζω πως έχετε μεγάλες αναταραχές που σίγουρα σας οδηγούν σε μια πνευματική εγρήγορση.
Νομίζω είναι λίγο διαφορετικό. Η πνευματική εγρήγορση, εγώ την αισθάνομαι εδώ. Είναι κάτι που είναι πολύ ζωντανό και πολύ πηγαίο από τους ανθρώπους. Στη Γαλλία αυτό που υπάρχει είναι μια πολιτική υποστήριξη της τέχνης και υπάρχουν περισσότερα μέσα. Δεν είμαι βέβαιη ότι η καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας χτυπά πιο δυνατά στη Γαλλία από ότι εδώ. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι κάτι πολύ αξιοσημείωτο και είναι τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό που λέτε για την κρίση αξιών, νομίζω ότι τώρα πια στην Ελλάδα είμαστε πιο αφυπνισμένοι από ότι πριν την κρίση, που ήταν ο κόσμος έτσι σε μια θολούρα, που έβλεπε τηλεόραση πολύ και που οι πρωινές εκπομπές και ένας πλούτος που ξαφνικά γιατί πώς τον βρήκαμε και τα 4 αυτοκίνητα στο κάθε σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα. Στη Γαλλία αυτό που υπάρχει και που δεν υπάρχει σίγουρα εδώ, ίσως υπήρξε στην Ελλάδα την περίοδο του Χατζηδάκη μόνο. Υπάρχει μια πολιτική που λέει ότι στηρίζουμε την τέχνη, στηρίζουμε την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική, στηρίζουμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι κάτι που αποδίδει και έσοδα στο κράτος, δεν είναι μόνο για το καλό της ψυχής τους. Δηλαδή κάνουν, ας πούμε, το φεστιβάλ της Αβινιόν, έρχονται τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Οι αίθουσες που γεμίζουν υποστηρίζουν οι άνθρωποι τον πολιτισμό.
Σίγουρα ο πολιτισμός αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων και αυτό καταγράφεται στο εξωτερικό σε πάρα πολλές στατιστικές. Αν μπει κανείς σε site που ασχολούνται με τον πολιτισμό, είναι πολύ εύκολο να διαβάσει τα νούμερα και να δει ότι δεν είναι κάτι που αφορά στους λίγους και στους παράξενους. Αλλά είπατε πάλι μια μαγική λέξη, Φεστιβάλ της Αβινιόν.
Ναι.
Και επειδή ήσασταν εκεί το καλοκαίρι που μας πέρασε, θα ήθελα να αλλάξουμε θέμα. Να θυμίσω πως μιλάμε με την Κατερίνα Φωτεινάκη, η οποία έχει έρθει από τη Γαλλία, η οποία συνθέτει τραγούδια αλλά και ξαναδιαβάζει τραγούδια και ποίηματα με το δικό της τρόπο και πως σήμερα είναι καλεσμένη εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Το καλοκαίρι ήμουν στο φεστιβάλ της Αβινιόν, στο φεστιβάλ OFF.
Εξηγήστε μας λίγο αυτή τη διαφορά που πολλοί δεν την ξέρουν, του OFF και του κυρίως φεστιβάλ.
Το κυρίως φεστιβάλ είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόσωπο του φεστιβάλ, διαρκεί λιγότερο καιρό. Είναι πιο μεγάλες παραστάσεις, το format δηλαδή είναι σε μεγάλα θέατρα.
Μεγάλες κλίμακες, ας πούμε.
Ναι. Είναι στο Palais de Pape και σε μεγάλα θέατρα. Ιστορικά πρέπει πρώτα αυτό να είχε ξεκινήσει και μετά, επειδή ακριβώς μάζευε πάρα πολύ κόσμο, νομίζω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ παγκοσμίως θεατρικό. Παράλληλα λοιπόν με το IN, γινόταν το OFF. Όταν ξεκίνησε, ήταν το πιο εναλλακτικό φεστιβάλ. Και σιγά σιγά είχε αρχίσει να γίνεται πιο ενδιαφέρον το OFF από το IN. Τώρα πια, για να σας πω την πραγματικότητα, είναι και τα δύο ένα σούπερ μάρκετ θεαμάτων, γίνονται 1.300 παραστάσεις τη μέρα.
Ένας μεγάλος πόλος έλξης όμως, το κυρίως φεστιβάλ, που κάνει να έρθουν και στο OFF πολύ διαφορετικοί καλλιτέχνες και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να δείξουν τη δουλειά τους, σε ανθρώπους να δουν τη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη συγκέντρωση καλλιτεχνών σε έναν χώρο που φέρει τον πολιτισμό.
1.300 παραστάσεις τη μέρα.
Τη μέρα.
Ναι, κάθε θέατρο, κάθε γκαράζ, κάθε σπιτιού, κάθε αυλή, σχολεία, τα κολέγια, εκκλησίες. Εγώ φέτος μία από τις δύο παραστάσεις που έκανα ήταν μέσα σε μία εκκλησία, μια σαπέλ. Είναι θέατρα. Ο κάθε χώρος από αυτούς έχει γύρω στις 11 παραστάσεις τη μέρα. Πρέπει να περνάει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος από την Αβινιόν. Φυσικά δεν είναι γεμάτες όλες αυτές. Μην έχετε αυτή την ψηφία. Και φυσικά και το δύσκολο για μας, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς που πάμε εκεί, είναι το πώς θα μαθευτεί η παράστασή σου για να έρθουν σε σένα. Οπότε μετά γίνεται αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον να το βλέπει κανείς σαν θεατής. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να το κάνει κανείς σαν καλλιτέχνης. Είπα άντε. Ένας άνθρωπος που έρχεται στην Αβινιόν για να δει το φεστιβάλ, κάθε να πιει τον καφέ του και στα 20 λεπτά που θα πιει καφέ, θα έχουν περάσει μπροστά του 100 παραστάσεις, 100 θείες, θα του έχουν δώσει ένα flyer. Ο ένας θα φοράει μια γραβάτα κόκκινη, ο άλλος θα κρατάει μια τρομπέτα, ξέρω εγώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
Εσείς τι παρουσιάσατε στην Αβινιόν φέτος?
Εγώ φέτος έκανα 2 παραστάσεις τη μέρα. Η μία ήταν το σόλο μου. Κάνω ένα σόλο εδώ και 3 χρόνια που λέγεται Ξόρκι. Και είναι μια μουσική παράσταση αντίδοτο σε κάθε μορφή απόγνωσης.
Τι θέλουμε.
Ναι. Είναι μια παράσταση που την έφτιαξα μαζί με την Ειρήνη Γκόνου, την εικαστικό, που έχει πολύ ασχοληθεί με το θέμα της μαγικής γραφής. Είναι όλα τα έργα της εμπνευσμένα από αυτό το πράγμα που το μελέτησε πολύ ανθρωπολογικά. Και μαζί με τον Μίλτο τον Παντελιά, την Αγλαία Παπά που μου είχε κάνει μια φωνή προηχογραφημένη, και την ηθοποιό την Φωτεινή την Παπαχριστοπούλου. Φτιάξαμε λοιπόν μια μουσική παράσταση που εγώ βασίστηκα σε μια ρίση ενός Γάλλου ιστορικού που λέει ότι αναρωτιέμαι από πότε υπάρχουν οι μάγισσες. Και απαντώ με βεβαιότητα, υπάρχουν από τότε που υπάρχει απόγνωση. Να, πάλι σε αυτά που λέγαμε πριν ερχόμαστε, ότι για μένα η ποιήση και η μουσική είναι κάτι πολύ προσωπικό. Οπότε κάποια στιγμή στη ζωή μου, που είχα μια ερωτική απογοήτευση πολύ έντονη, χρησιμοποίησα την ποιήση και τη μουσική σαν έναν τρόπο να ξεφύγω από την απόγνωση αυτή, και αργότερα διαβάζοντας για τη μαγεία στην αρχαία Ελλάδα είχα συνειδητοποιήσει ότι ο τρόπος που τότε χρησιμοποιούσα τα ποίηματα που τα έλεγα σαν ένα είδος προσευχής, αλλά προσευχή σε ποιον? Γιατί να πεις ένα ποίημα σαν προσευχή και να το επαναλάβαν, να το επαναλάβαν? Και κατάλαβα ότι η εμπειρία αυτή που είχα τότε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν ένα είδος μαγείας. Προσπαθούσα να κάνω ένα ξόρκι για να ξεφύγω εγώ ίδια από κάτι. Γι' αυτό έβγαλε την παράσταση Ξόρκι. Και ο στόχος μου μέσα από αυτή την παράσταση είναι οι άνθρωποι να βγαίνουν έχοντας συμμετάσχει σε ένα είδος εξορκισμού του κακού μαζί μου. Γι' αυτό έχει και χιούμορ αυτό που μου ερωτάγατε πριν, ότι αυτά τα πράγματα σερβίρονται με χιούμορ. Αλλιώς θα τραβάμε τα μαλλιά μας να βάζουμε πέπλα μαύρα κτλ. Δεν γίνεται. Είναι σοβαρά αυτά που λέω και αρκετά βαριά μέσα και προσωπικά πράγματα που με πονάνε. Αλλά νομίζω, και έτσι φαίνεται, ότι βγαίνει κανείς από αυτή την παράσταση με κάποιο είδους, ας πούμε, κάθαρση των τιού των παθημάτων. Αυτό ήταν λοιπόν το ξόρκι που έκανα στην Αβινιόν, και είχα γράψει και τη μουσική για μια παράσταση ενός Γάλλου σκηνοθέτη που έγραψε μια διασκευή πάνω στο Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη. Οπότε συνέθεσα τη μουσική και έπαιζα επί σκηνής τη μουσική.
Άρα ένα κομμάτι της τέχνης σας θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως αυτοβιογραφικό.
Α, σίγουρα. Σίγουρα. Χωρίς, ελπίζω να μην είναι αυτοαναφορικό, αλλά ναι, ό,τι κάνω είναι, μ' αφορά. Γι' αυτό και το λέω και καμιά φορά που μου προτείνουν δουλειές. Είμαι πολύ κακή ερμηνεύτρια. Αν με πάρει κανείς και με προσλάβει για να πω πράγματα, δεν μπορώ να τα πω καλά, άμα δεν με αφορούν. Υπάρχουν πολύ καλοί τραγουδιστές που είναι ερμηνευτές. Το ξέρετε, το ερμηνευτής έρχεται και από τον ερμή. Κοίτα να δεις, ο ερμηνευτής, ο ερμής, και μετά λέω τελικά πολιτές είμαστε υπό μία έννοια.
Ο ερμής, ναι, δεν ήταν ο θεός του εμπορίου.
Δεν το είχα, και εγώ φέτος το συνειδητοποίησα. Είμαστε, λέω, πολιτές, κάτι πάμε να πουλήσουμε. Και είναι όντως αυτό.
Πολιτές ιδανικών στιγμών.
Εγώ λοιπόν πράγματα που δεν είναι δικά μου δεν μπορώ να τα πουλήσω. Δεν μπορώ. Εκτός αν με ενδιαφέρουν και με αφορούν. Μια και μιλάμε για ερμηνεία, να πούμε καμιά διασκευή δική μου.
Της δικαιοσύνης ηλιενόητε και μυρσύνη εσύ δοξάστικη, μη παρακαλώ σας μη. Μη παρακαλώ σας. στα ηφαίστεια κλίματα σειρά. Και τα σπίτια πιο λευκά, και τα σπίτια πιο λευκά, και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού.
Κατερίνα Φωτεινάκη της δικαιοσύνης ηλιανοητέ από τα Τζιτζίκια, μιλώντας για ποίηση, μουσική, για την σχέση του καλλιτέχνη με το ρυθμό, τη ζωή, το χιούμορ, τη σοβαρότητα, την εσωτερικότητα, την εξωτερήκευση, και αναζητώντας νομίζω το γνήσιο, το αυθεντικό, αυτό που είστε εσείς μέσα από την τέχνη σας. Αυτό καταλαβαίνω με όλα αυτά που μου λέτε, κυρία Φωτεινάκη.
Ναι, υπάρχει μια ερώτηση που νομίζω ο καθένας από εμάς πρέπει να μπορεί να απαντήσει. Γιατί? Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό? Καμιά φορά και όταν έτυχε, ας πούμε, λίγο να διδάξω και να βρεθώ με πιο νέα παιδιά, είναι μια ερώτηση που δεν είναι εύκολη απάντηση. Το να ξέρει κανείς γιατί ασχολείσαι με την τέχνη, μου έρχεται ο άλλος και μου λέει ότι ασχολούμαι με την τέχνη. Ωραία, γιατί? Εγώ το αναζητώ, ας πούμε, αυτό και το θέτω στη συνέχεια στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αν κάποια στιγμή έρθει στη ζωή μου που δεν μπορώ να το απαντήσω, θα πρέπει να σταματήσω.
Είναι δηλαδή η ανάγκη. Και αν δεν υπάρχει ανάγκη, ίσως δεν υπάρχει και λόγος.
Ναι, βέβαια.
Με τον ίδιο τρόπο κινείστε και με τους συνεργάτες σας, νομίζω. Γιατί διακρίνω στα τραγούδια σας, πέρα από τις μουσικές συγγένειες που έχετε μαζί τους και την επαφή, το αποτέλεσμα των μουσικών που έχουν επικοινωνήσει παίζοντας κάτι.
100%. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Καλά, τους θαυμάζω αυτούς που το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω είναι παρεξήγηση που νομίζει κανείς ότι μπορεί να παίξει μουσική με ανθρώπους που, ας πούμε, δεν μπορεί να πιει ένα κρασί μαζί. Για μένα η μουσική είναι κάτι πολύ βαθιά ερωτικό. Και όπως δεν μπορώ να ξαπλώσω σε ένα κρεβάτι με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπώ, δεν μπορώ και να παίξω μουσική με κάποιον άνθρωπο που δεν τον αγαπώ. Βέβαια, αυτό κάνει πολύ δύσκολες συνεργασίες μου. Αλλά τελικά οι συνεργάτες που καταφέρνουμε να έχουμε αυτή την ψυχική επαφή είναι χρόνια. Εγώ ήμουν αυτοδίδακτη στην κιθάρα. Και καμιά φορά με ρωτάνε πού έχεις κάνει κιθάρα κτλ. Και νομίζω έμαθα κιθάρα από συνεργάτες κιθαρίστες που είχα, που παίζαμε μαζί, περνάγαμε χρόνο μαζί και μου λέγανε ή τους έβλεπα και μάθαινα. Νομίζω δηλαδή ότι και οι συνεργασίες που κάνουμε με άλλους μουσικούς έχουν και θα πρέπει να έχουν ένα στοιχείο που προχωράς, που μαθαίνεις πράγματα, που σε κάνουν καλύτερο μουσικό, ελπίζω καλύτερο άνθρωπο.
Και σίγουρα το να εμπιστεύεσαι το τραγούδι σου σε έναν μουσικό, που σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι κάτι πολύ προσωπικό.
Αλήθεια.
Πρέπει να εμπιστεύεσαι ήδη αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να έχεις μια ψυχική συγγένεια μαζί του ή μια καλλιτεχνική έστω συγγένεια.
Μα η καλλιτεχνική συγγένεια δεν είναι και ψυχική. Όλα έχουν να κάνουν με τη συγκίνηση. που η συγκίνηση είναι και η κίνηση δηλαδή μαζί.
Συγκίνηση.
Και αν δεν είναι αυτό η μουσική, τι είναι? Πώς μπορώ να παίξω ταυτόχρονα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συγκινείται από το ίδιο πράγμα με μένα? Και δεν μιλάω για αισθήματα και για τέτοια πράγματα. Μιλάω για κάτι που μάλλον είναι λίγο βαθύτερο και ακατανόητο, ίσως να μην μπορούμε να το βάλουμε σε λέξεις. Αλλά κάπως έτσι μπορώ εγώ να λειτουργήσω. Αλλιώς δεν μπορώ. Έχω κάνει συνεργασίες που δεν είχαν αυτό το στοιχείο και σταματήσανε πολύ νωρίς.
Ένας από τους μουσικούς με τους οποίους έχετε συμπράξει και σε συναυλία αλλά και δισκογραφικά είναι ο Στάμος Έμψης.
Μεγάλη, πολύ μεγάλη περίπτωση που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου. Ο Στάμος είναι ένας υπέροχος μουσικός, παίζει βιόλα και κάνει και πράγματα και σαν δημιουργός. Εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόνο στο κομμάτι, το παικτικό δηλαδή, στη βιόλα. Είναι ένας πολύ συγκινητικός άνθρωπος. Ο ήχος του Στάμου μου προκαλούσε πάντα μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα που προσπαθώ εγώ να κάνω μέσω του λόγου, ο Στάμος είναι από τους μουσικούς που μπορεί να το κάνει χωρίς το λόγο. Ο ίδιος ο ήχος του φέρει μια συγκίνηση. Και κάναμε μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Παίξαμε ένα ρεπερτόριο πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στο Βέλγιο. Και τώρα νομίζω έχει αρχίσει ένας νέος κύκλος. Και θέλουμε να προχωρήσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να πιάσουμε άλλο ρεπερτόριο. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Πάρνασο, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεκτους καιρούς και απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σιπόγιους δρόμους άδειους και ιερούς. Μέλεν Μαριάν, θική μου από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Την Έφεσο δεν ήμουν ποτές, δεν είχα στρατιώτες για εραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε φτυχής, δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια άμεση ατυχής. Μέλεν Μαριάν, θική μου από τρελή γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Η Μαριάνθη του Μάνου Χατζηδάκη και η Καταρίνα Φωτεινάκη βρίσκεται εδώ στο στούντιο στο τρίτο πρόγραμμα και προσπαθούμε να εκμεύσουμε ένα πορτρέτο της, μια και δεν είναι μόνο ότι γράφει μουσική ή γράφει στίχους, αλλά συνδυάζει τους στίχους της με τη μουσική της, με τα τραγούδια άλλων συνθετών και με τα ποίηματα άλλων ποιητών. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα δικό της πολύ προσωπικό και ενδιαφέροντα κόσμο. Αναρωτιέμαι, κυρία Φωτεινάκη, ο τρόπος που πλησιάζεται τα τραγούδια και ο τρόπος φυσικά που προσεγγίζεται τα θέματα με τα οποία ασχολείστε έχουν, θα μπορούσατε να πείτε, κάποια κοινά χαρακτηριστικά? Έχουν μια θεώρηση ζωής, μια φιλοσοφία, μια στάση απέναντι στα πράγματα?
Ναι. Νομίζω ότι η μουσική είναι ένα είδος διαλογισμού, ένα είδος παρουσίας στη στιγμή. Ο διαλογισμός πρέπει να είσαι στη στιγμή και εγώ με το που έκλεινα τα μάτια, ας πούμε, και άκουγα αυτά τα CD που σου λέγανε τώρα αναπνέεις και συγκεντρώνεις την αναπνοή σου, περνάγανε 850.000 σκέψεις το δευτερόλεπτο. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όταν είμαι στη σκηνή και παίζω μουσική, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Είμαι εκείνη την ώρα παρούσα σε εκείνο το δευτερόλεπτο, παρατηρώ τι συμβαίνει, παρατηρώ τα χέρια μου που παίξανε μια λάθος νότα, συνδέομαι με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου και παίζει μαζί, ή αν παίζω solo συνδέομαι με τους ανθρώπους που είναι εκεί και λέω τελικά η μουσική είναι ένα είδος διαλογισμού. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί το κοινό πράγμα που μπορεί να έχουν διαφορετικές δουλειές που μπορεί να κάνω, η αλήθεια είναι ότι στα νύχια μου πέφτει ρεπερτόριο πια πολύ διαφορετικό. Το κοινό πράγμα που μπορεί να έχουν όλα αυτά είναι ο βαθμός στον οποίο μπορούν να με συγκινήσουν και να με κάνουν να είμαι απόλυτα παρούσα κάνοντάς τα. Διαφορετικά, αυτό που λέγαμε και πριν, δεν μπορώ να τα κάνω. Τώρα, ας πούμε, κάνουμε ένα ντουέτο με μια εξαιρετική κρουστή κλασική στο Βερολίνο Ζή, είναι η Εύη Φιλίππου. Και φτιάξαμε ένα ντουέτο που λέγεται FF Duet. Το FF για το Φωτεινάκι Φιλίππου, για το Φορτίσιμο, αλλά και για το Fam Fam. Γιατί κάνουμε ένα ρεπερτόριο που είναι τραγούδια ή μουσικές ή ποίηματα γραμμένα από γυναίκες ή για γυναίκες. Δηλαδή το θέμα μας, η θεματική μας είναι οι γυναίκες. Και μέσα, ας πούμε, το ρεπερτόριο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Λέμε από μεσαιωνικά τραγούδια μέχρι Τζάνις Τζόπλιν. Πάλι όλα αυτά έχουν μια ραχοκοκαλιά που έχει να κάνει, πέρα από τη θεματική που είναι γυναίκα, πάλι κάτι μας απασχολεί. Και ειδικά αυτό με την Εύη, το ντουέτο, έχει πάρα πολύ να κάνει με το ρυθμό. Πάντα τελικά. Αυτό δεν ξέρω να σας απαντάω στην ερώτηση.
Ίσως και το ότι πολλές γυναίκες έγραψαν σπουδαία πράγματα στους αιώνες και ακούστηκαν σαν ψήθυρος όμως.
Αλήθεια. Ναι, αλήθεια.
Γιατί τα λεξικά της μουσικής έχουν εκατομμύρια σελίδες αφιερωμένες στην ανδρική μουσική δημιουργία. Και τις γυναίκες χρειάζεται να τις αναζητήσεις, να αναζητήσεις τη φωνή τους. Εσείς από ό,τι φαίνεται να ζητάτε τα πράγματα, γιατί συχνά ξεκινάτε από ένα ψήθυρο και καταλήγετε σε μια διονυσιακή κατάσταση, όπως το τραγούδι που άκουσα στη συναυλία σας, που ήταν ο Καπετάν Μιχάλης και εσείς το κάνατε κριτικό παντοζάλι.
Ναι, πω, πολύ αυθαίρετα και χαίρομαι πολύ που σας άρεσε. Εμένα είναι και η καταγωγή μου βέβαια, γιατί Φωτεινάκη, αυτό που ακούσατε η διασκευή η δική μου, που δεν το έκανα για να το κάνω. Ποτέ δεν κάνω μια διασκευή για να κάνω μια διασκευή. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Γιατί ο Καπετάν Μιχάλης είναι τόσο ωραίο από μόνο του. Δεν χρειάζεται κάποια διασκευή. Και δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει λόγος να διασκευάζει κάποιος το Χατζηδάκι. Απλώς εγώ κάποια πράγματα έχω την ανάγκη να τα παίξω διαφορετικά. Δεν ξέρω άραγε αν ζούσε ο Χατζηδάκης. Τι θα σκεφτότανε, τι θα μου έλεγε, μακάρι να μπορούσε.
Όπως σας είπα και ο Στάμος Έμψης στη συναυλία, μακάρι να ζούσε και ας έλεγε τι ήθελε.
Ναι, πολύ θα ήθελα να ήξερα τι θα σκεφτότανε για αυτά. Το Καπτά Μιχάλη, ας πούμε, η μουσική που έβαλα ταυτόχρονα με τη δικιά του μουσική, δηλαδή ένα μουσικό θέμα που παρενέβαλα, είναι ένα κομμάτι από τη μουσική που έγραψα για το Ζορμπά. Οπότε, υπό μία έννοια, Καζαντζάκης και το ένα, Καζαντζάκης και το άλλο, κάπως αυτό συνδέθηκε στο κεφάλι μου και λέω. Όχι, αυτό αν το παίξω, θα το παίξω έτσι. Και αυτό, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε.
Τα επόμενα σας σχέδια.
Να σας πω ότι εγώ τώρα ήμουνα στα όρια της υπερκόπωσης, γιατί το καλοκαίρι έκανα 40 παραστάσεις σε 23 μέρες μέσα, επειδή ήταν οι διπλές. Οπότε τώρα ξαναγυρίζω, έχω σε 4 μέρες μια συναυλία στην Τουλούζη με το FF Duet, με την Εύη Φιλίππου, και μετά αποφάσισα να πάρω μια μικρή ανάπαυλα συναυλιακή για κάποιους μήνες. Πρέπει να γράψω αυτό το πόνημα που λέγαμε. Που θα μου πάρει κάποιο χρόνο με το Πανεπιστήμιο μαζί. Έχω κάποιες συναυλίες με το Ζορμπά, γιατί συνεχίζει η περιοδία αυτή. Αλλά αποφάσισα να σταματήσω για λίγο τα παίξηματα, για κάποιους μήνες δηλαδή, να προχωρήσω κάποιες δισκογραφικές δουλειές που τις έχω αφήσει στη μέση, όπως είναι το Ξόρκι, όπως είναι ο δίσκος με την Εύη Φιλίππου, και ενδεχομένως και μία παραγωγή που συζητάμε τώρα, ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Εγώ είμαι άνθρωπος που έχει μεγάλο πρόβλημα με το στούντιο. Είμαι πιο πολύ άνθρωπος του ζωντανού. Είμαι πάρα πολύ κουραστική στο στούντιο. Δεν μου αρέσει τίποτα. Τα γράφω, δεν μου αρέσουν. Τα ξαναγράφω. Μετά λέω, όχι, αυτό θα το πετάξουμε. Οπότε πρέπει λίγο να. Επειδή μου ζητάνε και οι άνθρωποι, γιατί μου λένε ο καινούριος δίσκος.
Ναι, και εγώ να σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα έχουμε το Ξόρκι.
Ναι. Πρέπει τώρα αυτό, να πάρω λίγο αυτό το χρόνο, την ηρεμία και την απόφαση βασικά, ότι αυτό πρέπει να βγει. Όπως βγει, γιατί ποτέ δεν μ' αρέσουν αυτά που βγαίνουν τελικά. Αλλά πρέπει κάπως να βγουν. Οπότε αυτά είναι τα σχέδιά μου για τώρα. Και η καινούρια απόφαση που έχω πάρει είναι ότι θα έρχομαι πιο συχνά στην Ελλάδα. Θέλω να κάνω πράγματα εδώ. Θέλω να ξαναπαίξω με μουσικούς εδώ. Και οπότε το επόμενο ταξίδι θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα.
Καταρίνα Φωτεινάκη, τραγουδοποιός, τρουβαδούρα όπως είπαμε προηγουμένως, με την έννοια του παλιού τρουβαδούρου που και τη δική του μουσική έγραφε και τα δικά του ποίηματα απήγγελε ή μελοποιούσε, αλλά και είχε ανοιχτά μάτια και αυτιά στην τέχνη των άλλων ποιητών και συνθετών. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Ήταν η εκπομπή «Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου». Καλεσμένη στο στούντιο ήταν η Κατερίνα Φωτεινάκη από την Αθήνα που ζει στη Γαλλία. Ο τίτλος της εκπομπής προέρχεται από το βιβλίο του συγγραφέα Θοδωρή Καλυφατίδη, ο οποίος τον προσέφερε γενναιόδωρα, ενώ το σήμα της εκπομπής είναι το «Meeting with a Friend» του συνθέτη από τη Λετωνία Γκέωργς Παλετζής. Την ηχογράφηση έκανε η Κατερίνα Λεπαδάκη. Παραγωγή παρουσίαση για το τρίτο πρόγραμμα, Ζουλιέτα Καρόρη.